ኣብዚ ሓለፈ ዓመት 216 ኣቋፅራ ፈረንጂ ቁጠባዊ ኤቤት ኣፍሪካ ዝተሓተ ምንባሩ ሓደ ሪፖርት ሓቢሩ ምንቁልቋል ዋጋ ነዳዲ ድርቂ ጸጥታ ኣብ ገለ ክፋላት ኣፍሪካ ዝተረኣየ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእን ገሊኦም ምኽንያታት እዮም ነታት ቁጠባ ኣፍሪካ ዝሓለፈ ናይ ኣውሮፓውያን ዓመት ብፍላይ ምስ ምስፍሕፋሕ ከተማታትን ኢንዱስትሪን ብምትእስሳር ዝተገምገመሉ ሪፖርት ትማሊ ዕላዊ ኮይኑ ኣሎ ብናይ ሕብራት መንግስታት ኢኮኖሚ ኮሚሽን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዕላዊ ዝተገብረ እዚ ሪፖርት ከም ዝሓበሮ 216 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንቁጠባ ኣፍሪካ ጽቡቕ ኣይነበረን ዝተመዝገበ ዕብየት ኣብ 215 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ዝተመዝገበ ትሕቲ ፍርቂ ምዃኑ ተሓቢሩኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሕብራት መንግስታት ናይ ኣፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ሓላፊ ክፍሊ ትንበያ ኻሊድ ሑሴን ምኽንያት እቲ ምንቁልቋል ዕብየት ከምዚ ክብሉ ይገልጽዎ
ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ኣለዉ ገሊኦም ቤታዊ ገሊኦም ድማ ደጋዊ ዝተዳኸመ ቁጠባ ዓለም ብደረጃ ዓለም መጠን ወሊድ ምውሳኽን ዋጋ ናይ ሸቐጣት ምውራድን እዮም ቤታዊ ምኽንያታት ንብሎም ድማ ተለዋወጢ ኩነታት ኣየር ጸጥታን ኣብ ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተረኣዩ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእን እዮም
ምንቁልቋል ቁጠባዊ ዕብየት ዝተረኣየለን ሃገራት ኣፍሪካ ናይጀርያ ደቡብ ኣፍሪካ ኣንጎላ ኣልጀርያ ግብፂ ሞሮኮን ካልኦትን ሃገራት ኣፍሪካ ይጥቀሳ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ግን ዝሓሸ ዕብየት ተመዝጊቡሎ ኻሊድ ሑሴን ከምዚ ይብሉ
ቁጠባ ምብራቅ ኣፍሪቃ ብማእኸላይ 5.5% ኣብ ዓመት ብቕልጡፍ ምዕባዩ ቀጺሉ ኣሎ እቲ ዕብየት ብዝዓዘዘ መልክዑ ይምዝገብ ዘሎ ይስፋሕፋሕ ብዘሎ ሃገራዊ ዕዳጋን ኣብ ዘፈራት መጓዓዝያን ሃይልን እዩ
ኢትዮጵያ ቁጠባዊ ዕብየተን ካብ ዝቐጸለለን ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ሓንቲ እያ ኣብቲ ሪፖርት ዝተገልጸ 5.4% ቁጠባዊ ዕብየት ኢትዮጵያ ብመንግስቲ ካብ ዝተገልጸ ዝወሓደ እዩ ስለምንታይ ከምዚ ዝበለ ኣፈላላይ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝተሓተቱ ኻሊድ ሑሴን እቶም ግምታት ዝወስድዎም መሰረታዊ መፍለይ ኣብነታት ዝተፈላለዩ ሳምፕላት ወይም ኣብነታት ስለ ዝኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሃዛዊ መደምደምታ ንበጽሕ ኣለና ኩሎም ግምታት ግን ናብ ተመሳሳሊ ኣንፈት እዮም ዝጓዓዙ ዘለዉ ኢሎም ዝኾነ ኮይኑ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ምብራቅ ኣፍሪካ ብቕልጡፍ ይዓቢ ዘሎ ናይ ኣፍሪካ ክፋል እዩ ኢሎም እዚ ጸብጻብ ምስፍሕፋሕ ከተማታት ምስ ምስፍሕፋሕ ኢንዱስትሪታት ብምትእሳር ዝዳሰሰ እውን እዩ ኣብቲ ኣህጉር ምስፍሕፋሕ ከተማታትን ኢንዱስትሪን ተነጻጺሎም እናተጓዓዙ እዮም ይብል እቲ ጸብጻብ ናይቲ ኮሚሽን ምኽትል ዋና ጸሓፊት ጆቫኒ ቢሃ ከም ዝበልኦ ኣብ ዝቕጽሉ 20 ዓመታት ኣብ ዘይመልእ እዋን በዝሒ ህዝቢ ከተማን ገጠርን ተቐራራዊ ክኸውን እዩ ይብላ
ኣፍሪካ ኣብ 2035 ኣብ ከተማ ዝነብር ህዝቢ ኣፍሪቃ 49% ከም ዝኸውን ይግመት እዚ ዕድል ስራሕ ናይ ምርካብ ድሌትን ኣገልግሎታት መሰረተ ልምዓት ክማልኡ ናይ ምሕታት ብድሆ የስዕብ ብተመሳሳሊ ንቁጠባዊ ዕብየት እውን ዕድላት ክፈጥር እዩ
ኣብ ኣፍሪካ ዕብየት ከተማታትን ኢንዱስትሪን ተነጻጺሎም ይጓዓዙ ከም ዘለውን ከተማታት ኣፍሪካ ኣብ ዝተበላሸወ መሰረተ ልምዓት ይስፋሕፋሓ ከም ዘለዋን ጸገም ቀረባት ኣገልግሎት ከም ዘሎን ወሲኸን ሓቢረን